Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hei, dette Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Denne uken blir det dessverre ingen utgave av den politiske situasjonen, grunnet litt ferieavvikling. I stedet får du høre den ferskeste episoden fra DNs andre podcast, Finansredaktionen. God fornøyelse, vi høres igjen snart.
En ny tragisk hendelse har rystet verden I form av Hamas sitt angrep på Israel og gjengjeldelsen etterkant. Samtidig så fortsetter jo Ukraina-krigen for fullt. Og så kommer den kjølige analysen fra oss I finansredaksjonen. Hva betyr det for aksjemarkedet? Vel, ikke så mye ser det ut til. Dette skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I DN. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer.
Lørdag gikk palestinske Hamas altså til angrep, et helt sjokkerende angrep på Israel, og som da selvfølgelig gjengjelder med kraftig bombeangrep på Gazastripen. Og I dag, onsdag, så jo eskalerer konflikten fortsatt, og det uvisst hva som kommer til å skje. Det vi vet at det ufattelige lidelser på begge sider. Og det kan, og jeg må bare si det en gang til, det kan kanskje virke kjølig å snakke om økonomiske konsekvenser I en sånn situasjon, Men nå jo vi en podcast da, som snakker om hendelser som påvirker markedene, og dette en sånn hendelse. Men hvordan har egentlig markedene reagert på dette?
Det korte svaret jo at markedet ikke synlig påvirket. Den mest naturlige prisen å se på når det uro I Midtøsten eller krig jo oljeprisen. Oljeprisen har jo beveget seg litt opp og litt ned, men egentlig helt innenfor det normale. Det virker ikke som det noe krigspremie I den oljeprisen per I dag.
Men hvorfor, bare et sånn skikkelig dumt spørsmål, men hvorfor skulle hverken Israel eller Palestina har noe oljeproduksjon? Hvorfor påvirkes oljeprisen av den?
Ja, Svaret jo at det ikke påvirkes.
Ja, men det var litt opp da.
Ja. Men poenget jo at den tradisjonelle konflikten I Midtøsten mellom Israel og de arabiske landene. Mm. Og dette har jo historisk ført til enorme utslag I oljeprisen, og det liksom det største sjokket, og det første, var I 1973, altså etter at det var krig mellom den såkalte Yom Kippur-krigen mellom Israel og arabiske land så innførte jo den gangen OPEC-landene en oljeboykott av USA og vestlige land som førte til at oljeprisen spratt opp kraftig ble vel tredoblet og har aldri kommet tilbake på det lave nivået som var før den hendelsen Så det oljeprissjokket skapte jo store økonomiske negative konsekvenser I den globale økonomien. Så helt siden den gang så har liksom uro I Midtøsten vært koblet opp mot oljeprisen.
De bare fordi, tenker at dette kommer til å spre seg.
Ja, men ikke sant? Men du har Saudi-Arabia som står for en tiendel av all oljeproduksjon. Så har du Iran, og så har du Irak, og så har du andre land, Kuwait, som alle helt avgjørende for oljemarkedet. Så det klart, hvis det blir en konflikt som involverer mer enn Hamas og Israel, så kan man fort tenke seg at det får betydning for oljeproduksjon og oljeprisen.
Mm. Men aksjemarkedet da, var det noe å merke på det som skjedde når børsen åpnet på mandag? For dette skjedde jo på lørdag morgen.
Det var ikke noe kraftige reaksjoner, det må være riktig å si. Og det er jo, oljeprisen er vel liksom den kanalen som... Det primære, i hvert fall de første omgangene, skulle ha virket inn i, og der virker det som om de som er eksperter på olje, jeg skrev en børskommentar hvor jeg siterte DNB Markets, de har sånn olje, der har de jo en oljemarkedsavdeling, hvor de sitter og følger med på dette, og de argumenterer jo for at denne hendelsen, sånn som det ser ut nå, ikke vil påvirke tilbud og etterspørselssiden av olje i noe betydelig grad, og da har du på en måte også da lukket en kanal som kunne virkelig ha påvirket aksjemarkedet. For Terje nevnte dette med Yom Kippur, og ikke sant, da strøk jo oljeprisen, da fikk vi jo oljekrisen. Og vi så hva som skjedde med verdens aksjemarkedet da. Jeg fant en liste, selvfølgelig på Twitter, over geopolitisk uro og effektene på aksjemarkedene, og der har du funnet den opp der nå, Anita. Hvis du ser ganske langt opp i listen her, så jo Yom Kippur, og hvis du ser på S&P 500, den brede amerikanske aksjeindeksen, så var vel den ned med 50% et år etter. Men hvis man da ser helt nederst på listen, over gjennomsnittet av alle disse geopolitiske uro.
Helt siden 2. verdenskrig faktisk.
Ja, helt til 2. verdenskrig. Og, ikke sant, bombingen ikke sant, nå står det helt stille, bombingen av Pearl Harbor og en hel masse slike hendelser. Men der er faktisk gjennomsnittlig reaksjon et år etter er nesten ingenting. Så det er jo den lærdom man har gjort, at slike geopolitiske hendelser i de fleste tilfeller har en ganske beskjeden påvirkning på aksjemarkedet. Men det betinger også på en måte at det blir begrenset, og det er jo det ekspertene nå diskuterer, ikke sant? Og det er jo en åpenbar fare for at dette kan eskalere, samtidig som mange mener jo at det er også Israels interesse å få begrenset dette, det er USAs interesse å få begrenset dette, det er Irans interesse og Saudi-Arabia. Så det er jo mange stormakter her som har interesse å få dette kjølet ned, så vi får da endelig håpe det at selv etter disse tragiske hendelser i starten, at det går an å finne en vei ut av dette.
Men det dere refererer er såkalte geopolitiske hendelser, og det er jo konflikter som har potensial til å påvirke mer regionalt og globalt. Og da er det interessant at store bedrifter rangerer nå geopolitiske hendelser som den største risikoen, høyere enn risikoen for en finanskrise eller en inflasjonsforventning, høy inflasjon og så videre. Det er da basert på en undersøkelse som konsulentselskapet Oxford Economics gjennomfører med jevne mellomrom hos sine klienter, og det er da store bedrifter med de har 6 millioner ansatte og omsetter for veldig mye, og de blir spurt da, hva er det som står øverst på liksom bekymringslisten, og da har den bekymringen har økt kraftig, og da nevnes det som eksempler i den spørsmålet er sånn type Taiwan, altså kommer Kina til å invadere Taiwan. Og så er det selvfølgelig krigen som Russland fører mot Ukraina. Dette som har skjedd i Midtøsten var ikke nevnt som et eksempel. Men det er jo interessant at disse selskapene vurderer det, den risikoen som den største risikoen nå. Og det betyr at den... Denne type hendelser, ja, kanskje ikke, det er så lett å se noe effekt i aksjemarkedet et år etterpå, men mye kan jo ha skjedd.
Mm.
Men at det er en reell risiko, at det kan ha store utslag, og at bedriftene bruker mye tid på att skönna och förstå och pröva och hoppas si, reducera den risikon det är det inte något tvivel
om. Nu ursäkta Anita men nu har vi ju snackat om genomsnitter men kan du då gå in och se på sektorer på börsen så förhåller det sig ju något annorlunda sant och det såg vi ju för exempel av den arabiska våren alltså tidsvarande händelser också då på något sätt har potential i sig att påverka oljeprisen. Och inte bara oljeprisen via att produktionsledde men också transportledde för att den oljan ska ju ut så stora mängder transporteras ut av persiska gulf och vi vet vad som sker då när det är oro där nere så kan ju dessa tankskeppen bli mål och det kan ju stoppa upp exporten.
Ja, I Hormuz-stredet.
I riktigt. Men då såg vi ju det sant, att för exempel flygselskaper Flyselskapet är ju väldigt sårbart för den typen av oro, inte bara på grund av att den näst största kostnadskomponenten ju är flygdrivstoff efter löningar, men också för det att folk blir ju reiselysten faller ju betydligt när du får sån oro som detta och det såg vi ju den arabiska våren och vi såg det ju efter angrepp 9/11 på tvillingtornet i New York, alltså hur detta får dramatisk effekt för reisliv generellt och flygbranschen speciellt.
Mm. Jag husker så gott den jag vet inte hur mycket länge jag jobbar då, men den 9/11 när vi så på börsen då, var bara liksom allt skedde i real time, exakt, och det var bara helt kaos. Mm. Och du så hvordan reiselivsaktier och flyaktier, alltså det var stupt ganska kraftigt.
Men på den andra sidan av skalan så har du ju oljeselskapen, alltså det är klart att för rena uppströmsselskaper och det har vi ju ett par tre stycken av på Oslo Børs, både Equinor, även om det är ju en ökning av förnybar, men alltså de flesta vill nog betegna det som ett ganska rent uppströmsselskap och Aker BP är definitivt ett rent uppströmsselskap om vi gör samma gäller för vår energi. Och dessa sällskap när oljeprisen ökar så är ju det sig utslag direkt på bundlinjen, ikring för detta är ju intäkterna de ikring när de säljer oljan I marknaden, ikring så ger det rätt på bundlinjen.
Men nu är det så en ting för att I den lista som du fant på Twitter som så är ju den sista eventen är ju då Rysslands invasion av eller krig mot Ukraina och då har ju försökt da genomsnittet I S&P da jo at det har varit ett fall på 7,1% efter ett år. Men ikke sant, da har vi jo, det skjedd mye annet I verdensøkonomien også I den perioden.
Ja, jeg tenker at det veldig vanskelig å egentlig dokumentere en klar sammenheng mellom en hendelse og det brede aksjemarkedet ett år etterpå. Det så mange andre faktorer som spiller inn. Men hvis vi går tilbake til det, oljeprisen og oljemarkedet, så det jo interessant, som vi har vært innom I en tidligere episode, at den prisen som jo nå ligger på rundt 89 dollar, vel, sist jeg så, og vært oppe I nesten 100, den jo politisk bestemt I den forstand at OPEC Plus, som I hovedsak Russland og Saudi-Arabia, spesielt Saudi-Arabia, som jo har store oljereserver og på en måte den produsenten som lettest kan skru opp og ned produksjonen sin. De to landene har bestemt seg for å redusere produksjonen, og Saudi-Arabia har til og med gjort et ensidig produksjonskutt I tillegg for å få opp prisen. Og så det Saudi-Arabia også vare på om hvilken oljepris amerikanerne tåler, for dette politikk, og de bør helst ikke ha oljeprisen over 100 dollar, tror jeg. I hvert fall så tror jeg at Joe Biden vil være veldig sur på denne kronprinsen som styrer Saudi-Arabia hvis oljeprisen går så høyt. Og en grunn til at oljeprisen til tross for produksjonskuttene til Saudi-Arabia likevel har gått ikke har gått høyere at Iran har fått lov til å produsere mer olje. Iran produserer litt over 3 millioner fat per dag I olje til sammenligning I Norge rundt 2 millioner og Saudi-Arabia 9 millioner men Iran jo sanksjonert av Vesten. Så dit det landet producerar den oljan de producerar går I stor grad till Kina. Och nu har på en måte amerikanerna sett lite genom fingrarna med och liksom det har blivit lite
mildare mot Iran.
Lite mildare. Och där på en måte det har varit I amerikansk Joe Bidens liksom intresse att Iran har liksom smurt oljemarknaden när Saudi-Arabien strammer in. Men hvis det nå blir klart att Iran har stått bak på en eller annen måte til den terrorhandlingen til Hamas.
Jeg vet noen ting om...
Nei, Wall Street Journal har skrevet med anonyme kilder hos Hamas og Iran om at dette var nøye planlagt sammen med Iran, og Iran ga klarsignal. Amerikanerne sier at de har ikke noe bevis for at det har skjedd. Men hvis det da skulle bli... tillstramning mot Iran och försöka reducera Irans exportintäkter som ju är den viktigaste exportintäkten till landet så öppnar det egentligen för att Saudiarabien kan börja producera mer olja för att kompensera för det bortfallet av iransk olja. Det blev en lång utredning här men poängen mitt är att det är liksom motstridande intressen mellom de ulike landene, oljeproducerende landene også, og så har du Kina og USA som spillere I bakgrunnen. Mm. Og den dynamikken der I oljemarkedet, den veldig uforutsigbar. Da. Den sånn veldig politisk
drevet. Nei, og på ingen måte markedsjustert eller markedsorientert.
Nei, og så kommer jo dette her nå da på toppen av den andre store også oljerelaterte hendelsene med Russlands angrep på Ukraina, som jo var også ekstremt viktig for oljemarkedet. Vi så jo hva som skjedde med oljeprisen etter den hendelsen. Strøk jo opp I over 120 dollar per fat, og så fikk vi eksplosjon I den gassrørledningen, og interessant nå så har det jo skjedd en nytt hendelse hvor det har sannsynligvis vært sabotasje transporten I den ledningen I hvert fall
mellom Finland og Estland
exakt, stanset også en kommunikasjonskabel så det jo også både interessant og litt skremning at du har nå plutselig to sånne geopolitiske hendelser som skjer på samme tid, og begge tett knyttet opp til oljemarkedet, og Russland spiller I den første hendelsen med angrep på Ukraina, I hvert fall utvilsomt en stor rolle, men Russland har jo også en sentral rolle I denne konflikten her nede I Midtøsten, for her har Russland både store interesser og vært involvert i mange år.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Det som skremmende eller det jo litt sånn at det vi ser, det ser vi på en måte hva som faktisk skjer I sånne konflikter, folk dør, det forferdelige angrep og så videre. Og så vet du at på bakrommene, for vi må jo håpe at altså, diplomatiske kanaler, politiske samtaler foregår liksom et relativt tett I sånne situasjoner for å nøste opp, for liksom den store skremselen bak det hele jo å få nemlig sånn større konflikt I Midtøsten da, som ja, vil prege både oljemarkedet og en del andre markeder vil jeg tro.
Ja. Og tilbake igjen til liksom forholdet mellom Israel og de arabiske eller muslimske landene da, så har det jo vært tradisjonelt et veldig høyt konfliktnivå. Men nå har det vært en prosess som har gått en stund, hvor Saudi-Arabia og Israel har egentlig begynt forhandle. Ja, det nettopp en prosess for normalisering, og som amerikanerne støtter og gjerne vil, fordi det ville blitt en stor også utenrikspolitisk seier for Biden. Og det at Hamas velger å gå til dette terrorangrepet nå, jo mange som mener at det for å forpurre denne normaliseringen mellom Israel og Saudi-Arabia, fordi de mener at det vil svekke palestinernes sak. Og her det liksom sånn at dette angrepet kan ha forpurret hele den normaliseringen, eller det kan kanskje gjøre at det blir enda viktigere å få til en normalisering, sånn at man kan få til en eller annen form for politisk fremgang når det gjelder konflikt mellom Israel og palestinerne, for den fremstår jo som helt uløselig.
Ja, Gud, den har jo
hatet bare blitt enda sterkere på begge sider. Og det klart, hvis det hadde vært mulig for USA og for eksempel Kina, da, som bidro til å normalisere forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia, for de jo da erkefiender på den muslimske siden. Så Kina har spilt en konstruktiv rolle der for å få de to landene til å opprette diplomatiske forbindelser. Så her kan man jo også se at Kina og USA faktisk har litt felles interesse av å prøve å få denne situasjonen roet ned, som Tor Christian sa.
Og det har man kanskje sagt, var ikke litt sånn Kinas rolle også i det at de ikke har støttet Russland sånn 150% i Ukraina, altså de har, de har holdt det på lunken.
Ja da, og det klart, altså forholdet mellom Kina og USA er jo veldig spent det også, altså det handler jo veldig mye om teknologi og økonomi, men i en del sånne geopolitiske sammenhenger så kan man se for seg at Kina og USA faktisk kan bidra til en form for realisme, da.
Ja, altså, jeg ikke noe tvil på at de som involvert i dette på det diplomatiet og i statsledelsen, de har jo krevende jobb med å få dratt dette i land på en fornuftig vis, og også, liksom, hva skal vi tolke, hvor er frontene? Om da har det vært snakket en del, hvis vi skal trekke det litt tilbake til med liksom, som er vår lille teg da, liksom, med aksjer og kapitalmarkedet, så er det jo mange som har sagt at aksjer og kapitalmarkedene er veldig dårlige til å spå om slike geopolitiske hendelser, og det kanskje naturlig nok, det ikke deres jobb å sitte og gjøre, hva skal vi si, analyser av maktforholdene mellom land, så det vel mer av at man, hva skal vi si, aksjemarkedet sitter og venter, og de ser på noen viktige størrelser, og en av de viktigste jo da nettopp oljeprisen som vi har snakket om. Så da det noe at aksjemarkedet i sin natur vil alltid være litt bakpå. Man må bare prøve å gjøre de beste vurderingene man kan. Men jeg vil tro at eksperter på Midtøsten og den type problemer, deres kurs har økt noe nå hos de som sitter og forvalter enorme milliarder for å prøve å få litt klarhet i hva er det som skjer nå, og hva er det mest sannsynlige utfallet her?
Ja, for det jo akkurat det. Hva er utfallet? Ikke sant? Først når du det har vi snakket om mange ganger, aksjemarkedet hater usikkerhet, og dette jo en type usikkerhet som man vet ikke det endgame, og det vel først når man liksom ser hvordan dette kan ende, at man kan ta beslutninger for å investere på en fornuftig måte. Så det ikke så rart at opp tilbake til den undersøkelsen fra Oxford, så det ikke så rart at de har geopolitisk uro på toppen.
På ingen måte, og du kan si at måten man verdivurderer aksjer på er jo, eller aksjemarkeder er jo at man har en såkalt sikker avkastning i bond, som da alternativet, du kan kjøpe statsobligasjoner, og så har du en risikopremie over det, som er på en måte den avkastningen du krever for å ta risiko. Og i den risikopremien så er det jo masse forskjellige ting, og der ligger også den geopolitiske risikoen. Og det kan jo på en måte, man kan også tolke det sånn at det allerede er bakt inn en premie i aksjekursen for den type hendelser. Man må vente at det kommer alltid en konflikt her, kommer en konflikt der, og det må vi på en måte bare ta med, sånn at sånn sett kan du si at aksjemarkedet fremoverskuende ja, ja. At de bare baker inn I den risikopremien men
et eller annet kommer til
å skje. Et eller annet må vi ha betalt for å ta for å ta denne risikoen.
Ja, og I dag kommer vi også igjen på dette med sektorer hvor noen sektorer så det mer hva skal vi si synlig enn I andre sektorer vi nevnte fly og reiseliv og da også en annen sektor innen reiseliv jo cruisebransjen og det så vi også under hendelsen av den arabiske våren hvordan det markant, altså all den cruisetrafikk som var I det hele tatt I nærheten av de områdene, det ble jo bare innsiden, bare slutta jo, skipene gikk jo ikke. Og nå har cruisebransjen har jo vært igjennom en veldig tung periode etter korona, hvor cruisebransjen for alle praktiske formål var jo nedfortelling, det var jo ikke aktivitet I det hele tatt.
Og så veldig heldig å stappe 5000 mennesker inn på et skip.
Nei, ikke sant, I en sånn der blikkboks. Og da, ikke sant, så de, med enorm gjeld, og de hadde kjøpt mange nye skip, så nå har de liksom endelig begynt å komme seg litt opp fra den knockouten, og så får de da nye hendelser sånn som dette. Og så, men så det jo andre sektorer, som vi ikke har nevnt hittil, og det jo våpenindustrien, og vi har jo en slik aksje på Oslo Børs, Kongsberg-gruppen, som jo ser den aksjen stiger jo betydelig, og nettopp, vi ser jo det, det jo underskudd på, de mangler jo våpen, og ikke minst etter krigføringen I Ukraina, så det jo mangel på våpen nesten I alle land, som mitt inntrykk, og det klart at de som produserer disse tingene, de øker I kurs for sitt slik.
Ja, da Kongsberg-gruppen, nå skulle jeg sjekke kursen, men det, ja, der den, ja. Så det jo helt klart, men det jo liksom paradoksalt, for det vel egentlig sånn at veldig mange fond som vi vanlige dødelige investerer I da, de har utelukket våpenprodusenter, ja, I hvert fall en del av det.
Så. Ja, en del, sånn som oljefondet har jo ikke produsenter som lager kjernefysiske våpen, men det ikke våpen generelt, det ikke ekskludert. Og veldig mange indeksfond har jo... Der inngår jo også forsvarsindustrien da.
Med de snille våpnene.
Ja, man kan jo si at våpen jo tveget. Man kan både forsvare seg og angripe med dem. Men når konfliktnivået øker og forsvarsutgiftene øker rundt omkring, så betyr jo det at markedet for disse bedriftene blir bedre og alt annet like, så vil det bety at kursen går opp. Så
du kan si at siden mars 2020 så har Kongsberg-gruppen steget med 377% ja. På børsen.
Og der vil jeg jo si at det selvfølgelig krigen, den russiske krigen mot Ukraina som hovedgrunnen til at forsvarsaksjer har steget betydelig.
Absolutt, men det har jammen meg gått oppover lenge, så det jo alltid en krig.
Ja, det jo interessant dette med å snakke om dette med fond som ekskluderer visse sektorer, og det var jo under, her for noen år tilbake nå, så var det jo slik, var det jo en veldig trend om at folk ekskluderte alt av oljerelaterte aksjer, for det var liksom fy og den gamle tiden, og det skulle vi ikke holde på med mer. Men der har det blitt veldig merkelig stille I forsamlingen på den type ting, for nå jo altså, at, og det har vi jo snakket om I tidligere episoder også, at olje altså man innser hvilken strategisk betydning det har, at det fortsatt kommer til å være en stor del av energimiksen I mange år fremover, at det da har blitt et veldig trendskifte der.
Ja, men det var vår take på Midtøsten-konflikten, for å si det forsiktig, og så jeg veldig glad for at nå har vi ikke tid til å snakke om fantasyfond, For personlig så orker jeg nesten ikke å se på det. Det på desidert siste plass omtrent, og gikk på en kjempeblem I SAS. Det alt jeg vil si om den saken.
Jeg har medfølelse, ja. Medlidenhet med deg. Og...
Det hadde vært greit med et par gode tips, så hvis noen lyttere har det, så send meg gjerne denne veien. Tusen takk for at du hørte på denne episoden av Finansredaksjonen. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.